У эфіры «Свабода». У Мінску 20 гадзінаў. З пражскай студыі далей Юры Дракахруст. Сёння ў свеце. Прэм'ер-міністр Грэцыі Алексіс Цыпрас ізноў заклікаў суграмадзянаў выказацца на рэферэндуме 5 ліпеня супраць прапанаваных краіне ўмоваў прадастаўлення міжнароднай фінансавай дапамогі. Выступаючы ў сераду з тэлезваротам, Цыпрас сказаў, што адказ «не» дапаможа грэкам дамагчыся лепшага пагаднення. Па словах грэцкага прэм'ера, Атэны хочуць заставацца ў Еўропе і маюць намер працягваць перамовы з крэдыторамі. Адказ «не» на рэферэндуме не азначае разрыву з Еўропай, але з'яўляецца вяртаннем да еўрапейскіх каштоўнасцяў, заявіў Цыпрас, падкрэсліўшы, што еўразвяз павінен спыніць дзейнічаць недэмакратычным шляхам. Сумневы адносна нядаўна абвешчанага Атэнамі рэферэндуму выказала Рада Еўропы. Паводле яе грэцкі плебісцыт не падпадае пад стандарты арганізацыі, бо ў прыватнасці не дае грамадзянам рэкамендаваных як мінімум 2 тыдняў, каб абдумаць рашэнне. Роўна ў 24 гадзіны ў аўторак завершылася дзеянне праграмы фінансавай дапамогі Грэцыі на агульную суму 130 мільярдаў еўро, распачатай у 2012 годзе. Таксама 30 чэрвеня скончыўся апошні тэрмін, калі Грэцыя павінна была пералічыць больш за 1,5 мільярда еўра на кошт бягучага абслугоўвання свайго доўгу перад міжнародным валютным фондам. Дамовіцца з крэдыторамі аб працягу фінансавай дапамогі Атэны не змаглі. Грошы МВФ выплачаныя не былі. Дэлегацыя расійскага парламенту будзе байкатаваць пасяджэнне парламенцкай асамблеі АБСЕ, якая пройдзе 5-9 ліпеня ў Гельсінкі. Прычынай стала адмова ва ўязных візах у Фінляндыю спікеру Дзярждумы Сергею Нарышкіну і яшчэ 5 расійскім дэпутатам з 15. МЗС Фінляндыі сёння адмовіла расійскім палітыкам у візах, паколькі яны знаходзяцца ў чорным спісе еўразвязу. Візавыя санкцыі былі ўведзеныя звязам летась пасля далучэння Расіі Крыму і падтрымкі сепаратыстаў на Донбасе. Крэмль судзіў рашэнне фінскага МЗС, назваўшы яго непрымальным і ганебным. Нарышкін сказаў, што ў выніку ніхто з расійскай парламенцкай дэлегацыі не паедзе на сесію парламенцкай асамблеі АБСЕ ў Гельсінкі. Прадстаўніца МЗС Фінляндыі паведаміла, што рашэнне адмовіць візах расійскім палітыкам было прынятае пасля кансультацыі з іншымі еўрапейскімі краінамі. Нарышкін збіраўся выступіць у Гельсінкі з дакладам на тэму «Недапушчальнасць ужывання санкцый супраць парламентароў дзяржава-удзельніца БСЕ». На поўначы Сінайскага паўвострава сёння адбыўся ўзброены напад на егіпецкія вайсковыя блокпасты. Паводле звестак егіпецкіх сілаў бяспекі загінула прынамсі 30 салдатаў, каля 40 параненыя, некалькі вайскоўцаў узятыя ў палон.